това един човек може ли да го направи, ако е изнасилил и убил едното момиче физически, дали той може да е способен да извърши нов
може
веднага да полов акт?
Може да разбира. Но нещата са обяснени в самия обвинителен акт. Няма пречка това, което е описано в обвинителния акт, което смятаме, че сме доказали като поведение на обвиняемия, да бъде направено. Аз виждам кое смущава в случая.
Наистина ли един човек може, ако не е имал съучастници, тук идва и друг въпрос в хода на делото, дали е възможно да бъде привлечен и друг обвиняем?
Вие знаете, че има отделени материали от делото, евентуално до смисъл така със задача да се търси втори човек по някакъв начин съпричастен към инцидента с децата. Поне за мен няма нищо необяснимо, нищо, което не е възможно да бъде направено. Вие ако смятате, че е нормално и естествено едно убийство, да бъде извършено убийство въобще като такова, нормален човек смятате ли, че изнасилва? Нормален човек смятате ли, че убива? Тоест, говоря нормален човек в така нормалните представи на хората за нормално поведение. Да не говорим, че вие вероятно знаете, че обвиняемия е човек, който 5-6 клас, значи това е колко, 10-12 годишната си възраст, той не е излязъл от съответните заведения. Било от трудовъзпитателни училища, била затвори и така нататък. Това са хора с съвсем различна психика, т.е. той има съвсем различна психика, отколкото психиката на един нормален, разумен средностен български гражданин. Значи един човек, който убива, изнасилва и убива, значи той има достатъчно така дух, психически воля да го направи, значи за него това не е нещо, кой знае какво, за да пристъпи след половин час към ново изнасилване, но кое ги се струва неестествено. Значи той човек изпада още при първите си деяния, изпада в едно нереално психическо състояние, неестествено психическо състояние, ако щете, шок го кажете, а човек в шок върши много неща, които не са обясними от позицията на нормалния психически статус. Смятате ли, че било следователя, било респективно целият екип, който е работил, било прокурора, някой ще си позволи да внесе обвинителен акт в съда, ако има и най-малкото съмнение, че действително този човек е извършил тия тежки престъпления? Тук не става дума за погрешно мнение относно кражба на гума, чанта или кражба на кокошки, или на измама, или на тегляне пари от банкомат с фалшива карта. Тук става дума за катовично престъпление. Вие как си смятате, че с лека ръка, било аз, било останалите колеги, които сме работили по това дело, било прокурор, ще внесем обвинителен акт срещу някого, ако не сме убедени във вината на този човек?
Има ли други заподозряни, други привлечени, друг процес?
Вижте сега, имаме данни, че то е сказано на български език, по тялото на едно момичетата, има чуж биологичен материал мъжки, който е различен от този на Лазар. Това е което. И ние правим всичко възможно да установим притежателя на този биологичен материал. Това е цялата работа сега. Дали този човек е изнасилвал, дали не е изнасилвал, дали има доброволен сексуален контакт с това момиче, или не, е въпрос на доказване.
По тялото на кое от момиче?
Няма да конкретизираме сега. Вие ще ги чуете тия неща и в съда. Но това не е тайна. Това.
Защо толкова време този чуж биологичен материал не може да се установи от кое, на кое лице?
Що мислите, че е толкова лесно? Знаете ли, аз като гледам вечер така сериите за хорейши по телевизията и се възхищавам как американците, нали, в рамките на половин час разкриват серия на убийци, извършил 50 убийци. На мен така ми е много приятно да гледам как ДНК експертизата става за 3 минути, нали, просто в момента на снимането, как излизат резултатите. Как като натисни клавичето на компютъра, нали, и излиза цяло родословно дърво на даден бандит, нали, и така нататък, да заподозрявам. И на мен е много интересно да гледам филм, но реалността няма нищо общо с филма.
Този свидетел ще бъде ли в съда, затворникът?
Сега, той с нищо не се различава от другите свидетели по дело. Той е свидетел, както всички останали. Той е един от много. Това, че неговите показания са в една насока, а показанията на други свидетели казват други събития и факти, които имат значение за делото, той не е по-различен от другите. Защо смятате, че е по-различен? Защо не се интересувате, примерно, от свидетелите, при които Лазар твърди, че е бил въпросната нощ, когато извършва престъплението? От тях никой не се интересува. А тия свидетели също дават немаловажна информация, напротив, дават ценна информация, ценни доказателства за дело. Значи тия свидетели първоначално срещу съответно заплащане изграждат едно фалшиво алиби на Лазар, последствие казват Съжаляваме, ние излагахме.
Кой плати на тези свидетели? Наистина ли Войчо Стъпълно Лазаров осигури
фалшивото алиби? Самият Лазаров е платил.
Самият Лазар.
Ми разбира се, и това е доказано по дело. Има доказателства.
Да не очакваме обрат в доказателствата.
Значи тук това е преценката на съда. И това е задачата на съда. Защото ако зависиш само от следствието от прокуратурата, Лазар вече да е в затвора. Защото ние считаме, че деянието му безспорно е доказано. Може пък ние да грешим, то за това има съд.
Вашето усещане какво е?
Категоричен съм. Аз съм категоричен, че това е човека, който убил двете момичи. Значи аз си казвам, аз да имам и най-малкото съмнение, най-малкото подозрение, че не е той. Аз не бих се съгласил делото да влезе в съда. Аз бих предложил делото обвиненията срещу Лазар да се прекратят. И при най-малко съмнение, аз си казвам, тук става дума за особено тежко престъпление. За особено тежко обвинение. Крайна сметка да Лазар Колев е един млад човек, вие как си представяте на мен да ми тежи цял живот на съвестта, един такъв случай невинен човек да лежи до края на живота си, да лежи за нещо, което не е извършено. Аз също съм човек и аз имам деца.